Аз бях заместник командир на многонационалната бригада, той старши национален на втория пехотен. На втори контингент, български контингент, защото фактически освен структурите в батальона, ние имахме щабни офицери в Багдад и в Вавилон.
Кажете ми, господин полковник, за тази един от бившите рейнджери я нарече хайдушка дружина. Вие бяхте най-висшия български офицер на тази хайдушка дружина. Кажете ми, такава ли беше тя?
Втори контингент беше един от най-трудните контингенти, още с формирането си. Така, вие само знаете, че ние заминахме почти се смятате състав по-малко. Трябваше да изпълняваме задачи в обстановка. В последствие започнаха и въстания, имахме изявявания в Кербала и много проблеми, много проблеми. Но истината е следната, че тая хайдушка дружина, както се вижда нашия колега, за което ме е много болно. Болно ме е как за това, че той беше уволнен по медицински причини, иначе беше много добър и стабилен войник, но ме е болно за това, че той по този начин опетнява и честта и достоинството на всички останали, които в най-трудния момент, когато се решаваше съдбата на Кербала, стояха на постовете си и отбраняваха това място и не трепнаха, независимо от сложната сна, която се получи. И той беше един от тях и ми е много срамно, че той сега така олицетворява усилията си на своите колеги и на своите си приятели и другари. Аз мога да кажа, че тая хайдушка дружина, в кавички, израсна в една напълно боеспособна и много ефективно действаща боева единица. Само един пример ще ви кажа. След епичните гадалинка действия по защитата на Сити Хола в Кербала, нашите американски колеги, които наблюдаваха как се развиваха действията там, с една от случаите, която стана, когато група успя да елиминира противник, който стреляше пряко с минометен огън върху главите на нашите момчета, те изпратиха допис и във Вашингтон, после появи статия, която казваше: "Последниш ли да убиеш българин, приготви се да умреш пръв", което беше една достойна, как да кажа, едно истинско признание за възможностите точно на тая хайдушка дружина и за дейностите точно на тая на втория пехотен батальон.
От към психологическа подготовка беше ли подготвен втория батальон?
Психологическата подготовка, ако кажем честно, се извършваше на място от психолога на батальона. Предварително имахме съвсем малко информация какви ще бъдат основните функции и задължения, които ще изпълняваме, тъй като имахме и много малко опит натрупан от първи батальон до взривяването на база Индия. След взривяването на база Индия обстановката беше коренно различна за нас. И се вече знаеше, че там нещата са изключително реални, изключително сериозни. И с нас заминаха най-достойните българи, тия, които смятаха, че не заплащането е важно, а изпълнението на задачата и изпълнението на служебния дълг. И най-важното, тръпката да докажеш, че си истински професионалист в реални бойни условия. В самия батальон, действително в най-тежките моменти, психолога проведеше индивидуални беседи с всеки един. Имахме момчета и момичета, които си подаваха рапорти за напускане, някои от тях бяха откомандировани. Но с всеки един щателно и внимателно се проведеше индивидуален разговор. И в интерес на истината, немалко от тях се отказаха от идеята да се вършат в България и продължиха с своите колеги до края на мисията си.
Някой погрижи ли се за тези момчета, след като те се върнаха в България, защото наистина това беше най-тежкият батальон в Ирак? Някой погрижи ли се за тях в България вече?
Това, което аз знам, специално втори батальон, тъй като за час участвах и в четвърти батальон, след завръщането на контингента, специално много да беше спомнен това момче, как се случи с него, след преминаване на контролния преглед във военна болница, същия беше оставен в последния момент заради открити сърдечни проблеми. Психолозите на военна болница преминаха индивидуални беседи с всеки един по групи, както ставаше завръщането на контингента. Те откроиха хората, които имат стрес и психически, така да кажа, деприветни състояния или отклонения. И за тях бяха планирани някакви действия, които в последствие аз не мога да ви кажа как протекоха по-нататък. Що се отнася фактически за общия дух на хората, вярно е, че там си бил герой. Бил си център на внимание, доказвал си нещо, направил си нещо изключително. Но истината е, че в България, като се завърнеш, обстановката е мирна, че живота си продължава и че колелото се върти и не можеш да бъдеш вечно на първите страници. Може би и това до някъде остана и така едно усещане, че те останаха недочути и недоразбрани, може би, от обществото. И повечето от тях, след като останаха разочаровани от системата на подготовка, в момента в мирната ни обстановка, решиха някои от тях да напуснат езици на армията и се включиха в структури на сигурност, в застрахователни. Там в охранителен бизнес и така нататък. Мога да кажа, че може би иска се още повече да се работи в тази насока и нашите громански колеги имат много добре разработени механизми, как след завръщането на контингента с него трябва да се пристъпи към индивидуално работа с всеки един военнослужащ и най-малко година след завръщането мисля, той няма да право да отиде на друга мисия, за да може да се ресоциализира, да се възстанови в семейството си, да си възстанови нормалните си функции в нормалния ежедневен живот. И може би в последствие това ще наследи и в нашата армия.
Изненадахте ли се от тези? тези клипове?
Клипа веднага ме върна към една реалност в една операция, която беше проведена през 2004 година, февруари месец в пустинята. Преди началото на операцията всички войници бяха изключително сериозни, както стреса и страха, че може нещо да се случи с тях, така и отговорността на самата операция. Операцията приключи успешно за нас и точно в този момент по наше разпореждане на командния състав на командира на батальона Петко Лилов, единствено беше решено да се раздава храна и вода на децата, на майките, на жените, с цел да се успокои положението при тях и да останат добри отношенията между българите и местното население. Вие сами видяхте как той раздаваше храната и водата, нали, която беше планирано да се направи. Мога да ви кажа, че отпускането, явно се лечеше едно отпускане след голямото стягане на завръщането на приключване на операцията и това вече отприщало и войнищия, да го нарека, груп фолклор, как да кажа, ежедневие. Може би така малко свобода на думите.
Допускате ли? Това са били ваши войници. Вие сте воювали, мога да кажа, с тях през тия 6 месеца. Може би малко по-малко от 6 месеца. Допускате ли, имате ли някакви съмнения, че тези войници може да са вършили нещо нерегламентирано? Може да са с местни жители, с нещо, което не е в реда на законите на войната?
Направо ви казвам, ние там служихме и се движихме по така наречените правила за поведение по време на мисия в Ирак. Тие правила се знаеха много добре. Някои обаче от нашите колеги в началото, преди началото на така нареченото възстание на Мугдасадър, от рутината, която придобиха от спокойствието, малко се отпуснаха. С тая цел командира на батальона и с моята подкрепа върнахме в България двама или трима дисциплинарни войници. За всички, които имахме информация, че започва да не изпълнява както трябва служебните си дължени. Но мога да ви уверя твърдо, че още след взривовете в Кербала по време на празника Ашура, когато всички установиха, че няма просто майтап с положението в Ирак и специално в Кербала, нямаше никакви опити за близки нерегламентирани контакти с местно население, а напротив имаше и предозирана подозрителност към местното население, с цел, може би, както и от създадения страх, така и от самото напрежение и динамика, които се развиваха в Кербала, особено през времето на април, май и до средата на юни. Така че в това отношение съм абсолютно сигурен, че нерегламентирани контакти или действия с местно население не е имало.